Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli. Inače, sunce ovog 6. aprila izašlo je u 6 časova i 10 minuta, zalazi večeras u 19 časova i 11 minuta. Sa nama će se sunce družiti tokom celog dana, tako kažu prognostičari, i bit će toplije nego juče, s tim da će najviša dnevna temperatura danas biti od 18 do 23 stepena, tokom jutra hladnije temperature od minus 2 do 7 stepeni. Nadamo se da ćemo vam ovo jutro učiniti zanimljivim. Danas se obeležava 81 godina od bombardovanja Beograda od strane Nemačke na početku Drugog svetskog rata. Sledi ono o čemu govorimo do 10 sati, koliko traje naš jutarnji program Uhvati dan. Prvo, evo, da vam zagulicamo maštu. U našem pitanju jutra moći ćete da nam kažete da li smo dovoljno otvoreni da o bračnim problemima razgovaramo sa stručnom osobom i da li verujemo da oni mogu da nam pomognu. O pitanju jutra razgovaramo posle 7 časova i 30 minuta. Iskoristit ćemo priliku da u razgovoru sa Biljanom Grbović iz Udruženja roditelja Matica iz Novog Sada saznamo kako da se roditelji snađu prilikom vaspitanja dece, a da im u različitosti u pristupu ne pravi problem u partnerskim odnosima i da im na neki način to vaspitanje dece smanji stres. Za danas je bio najavljen sajam franšize. Mnogi se pitaju šta je to franšiza, a Marica Vidanović, rukovodioc Centra za franšizu u Privrednoj komori Srbije, u razgovoru sa našom Ružicom Zorkić-Radičević objasniće nam o čemu je reč. Posle dve godine pauze zbog pandemije virusa korona, od 7. do 9. aprila u Valjevu biće održan 17. po redu sajam privrede zapadne Srbije. Sagovornik Igora Obračevića je Jovan Grujić, izvršni direktor manifestacije. U našem programu razgovarat ćemo i sa Brankom Bogavac iz Nacionalnog parka Fruška Gora, gde su posle nekoliko vekova evropski bizoni pronovo pronašli svoj dom. Iz Poljske dovedeno je 5 jedinki, 1 mladi mužjak i 4 ženke. E sada da vam se predstavi i ekipa koja će se ovog jutra družiti sa vama. Tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan. Producent je Branislav Jerković, muzički urednik Teja Dimitrijević i ja sam Biljana Šujdović, pa evo da vidimo šta nam je za početak pripremila Teja. 6 je sati 37 minuta, sunce polako se probija, evo ovdje kroz ove naše beogradske ulice, bit će sa nama tokom celog dana, a temperature u ovom trenutku u rasponu od minus 4 do 8 stepeni. Najhladnije je u Sjenici gdje je izmerena ta temperatura od minus 4, Kopaonik minus 1, ista temperatura u Leskovcu, u Zaječaru minus 2, ostale temperature su u plusu. Evo da krenemo, Smederevska Palanka 0 i Dimitrov grad kao i Kuršumlija, 1 stepen je izmeren u Vranju, zatim u Kruševcu, 2 stepena u Negotinu, Kraljevu, takođe u Kragujevcu, Valjevu i Somboru, 3 stepena na Paliću, Novom Sadu, Loznica, Sremska Mitrovica, zatim Zlatibor, Niš, 4 stepena, da li imamo, nemamo, ali zato imamo 5 stepeni izmereno u Kikindi, zatim imamo 6 stepeni izmereno u Zrenjaninu, toliko i na Crnom vrhu i, kao što sam rekla, 8 stepeni najviša temperatura, to je temperatura koja je izmerena u Beogradu. Kako nas vreme danas očekuje, čućemo od Dragane Vroćović.
Dobro jutro. Posle hladnog jutra ponegde sa slabim mrazem, u toku dana sunčano i toplo. Uveče na jugozapadu i jugu, a tokom noći u ostalim krajevima postepeno na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umereno, u južnom Banatu posle podne jak južni jugoistočni veter. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 18 do 23 stepena. Jutro na širem području grada, u Beogradu danas sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana sunčano i toplo, a veter slab i umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 22 stepena. Tokom noći postepeno na oblačenje sa kišom i pljuskovima.
Iako će danas biti povoljne vremenske prilike za vozače, da čujemo šta nam poručuje Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas, a zahvaljujući lepom vremenu, očekuju dobri uslovi za vožnju. Sve je veći broj deonica na kojima se izvode radovi, gde je neophodno smanjiti brzinu i poštovati postavljenu signalizaciju, a za sada je saobraćaj umerenog intenziteta i odvija se bez vanrednih zastoja i prekida. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas počinje izvođenje radova na rehabilitaciji mosta u okviru petlje Požarevac. Saobraćaj će se odvijati samo zaustavnom trakom. Krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš bit će zatvoreni 60 dana. Radovi na pojačanom održavanju očekuju vozači i na deonici autoputa petlja Ražanj, petlja Aleksinački rudnici u smeru ka Beogradu. Zatvorena je leva kolovozna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom u smeru ka Nišu. Slično je i na mostu preko Južne Morave, između petlje Niš-Jug i petlje Merošina, pri čemu je za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna traka iz smera Leskovca ka Nišu. Produženi su radovi na sanaciji klizišta na putu Mioska, granični prijelaz Gostun, a vozila se naizmenično propuštaju. Alternativni putni pravac je deonica Kolovrat Jabuka. Saobraćaj i dalje obustavlja na putu Pazarište Tutin kod mesta Nadumce. Alternativni putni pravac je Pazarište Dojeviće Novi Pazar, Bregovi Tutin. I dalje je zbog obustave saobraćaja na putu Brežđe Divčibare potrebno koristiti alternativni prilaz koji od Valjeva i Kaone vodi ka Divčibarama. Prema podacima, u prvoj granične policije na našim graničnim prijelazima za putničko vozila nema zadržavanja. Za teretna na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj zadržavanja su promenljiva i višesatna. Ne telefonirajte tokom vožnje, obavezno koristite sigurnosne pojase, poštujte sva ograničenja i sve saobraćajne propise. Naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju za pomoć na putu ili informacije o saobraćaju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Sada da dodamo još jednu servisnu informaciju. Zbog velikog interesovanja putnika do 30. aprila na brzoj pruzi između Beograda i Novog Sada svakodnevno saobraćaju još dva para Intercity vozova Soko, koji staju samo u železničkoj stanici Novi Beograd i između ova dva grada saobraćaju brzinom od 200 km na sat, po redu vožnje putuju 36 minuta. I železničke stanice Beograd centar Soko svakodnevno za Novi Sad polazi u 9:35 i 12:55 minuta, dok je polazak iz Novog Sada za Beograd centar u 10:56 minuta i u 15:00. Pored toga biće još 9 regio vozova čije vreme putovanja je 55 do 57 minuta iz Beograda centar i Novog Sada, a oni staju u stanicama Novi Beograd, Tošin Bunar, Zemun, Zemun Polje, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci i Petrova Radin. Eto, ovom informacijom završavamo ovaj blok, a da vidimo šta nam je još pripremila Teja, pa da se probudimo uz dobru muziku.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, tvoje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojke dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Baš, 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 baš me briga što znam, dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš radim po mojom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom.
Moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šenića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Još 9 minuta je ostalo do 7 časova. Vi slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. U ovo vreme svakog jutra, kada je radni dan, navikli ste da sa vama prelistavamo dnevnu štampu i preporučujemo vam tekstove koje možete čitati na portalima. Pa evo krećemo od našeg RTS-ovog portala. Dešavanja u Ukrajini su i dalje aktuelna. Noćas je stigao sledeći tekst, američke sankcije za ruski dark web sajt i berzu kriptovaluta. Američko ministarstvo financija uvelo je sankcije najistaknutijem dark web sajtu Hydra sa sedištem u Rusiji i berzi kriptovaluta Garantex, za koji tvrdi da posluje prvenstveno iz Moskve i Sankt Peterburga, objavljeno je na sajtu ministarstva, prenosi Reuters. Novim sankcijama građanima Sjedinjenih Američkih Država se zabranjuje da pružaju ili primaju bilo kakav doprinos ili da obezbeđuju sredstva, dobra ili usluge Hidri ili Garanteksu. Prema istraživačima blockchaina, oko 86% legalnih bitcoina koje su direktno primile ruske kriptoberze u 2019. godini dolazilo je od Hidre. Zatim sledeći tekst koji možete čitati na našem portalu i ujedno podsjećanje, počela probna državna matura, da li će zameniti prijemne ispite na fakultetima. Umesto prijemnog na fakultetima, za dve godine srednjoškolci bi trebalo da polažu državnu maturu u svojim školama. Počela je druga proba testiranjem srpskog, odnosno maternjeg jezika. Gimnazijalci će do 8. aprila polagati matematiku, zatim test iz nekog opšteg obrazovnog predmeta, a učenici srednjih stručnih škola polagaće stručno-teorijski test. Zatim na našem portalu možete čitati i sledeći tekst. Beogradske škorpije ponovo se pojavile, ulivaju strah, ali su bezopasne. Ulivaju strah, ali su bezopasne i beogradske zmije i beogradske škorpije. Ponovo su se pojavile na Vračaru, baš kao i pre nekoliko godina. U Evropi živi oko 15 vrsta škorpija, a kod nas desetak. Sve škorpije imaju otrov, ali, kako tvrde biolozi, ove koje su se pojavile na Vračaru potpuno su bezopasne. Znači, nema razloga da brinemo o tome. A sledeći tekst, ono što ljubitelje sporta zanima, nestvarni Jokić ubacio 41 poen, ali Denver izgubio od San Antonija. Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 41 poen i imao 17 skokova u porazu Denvera od San Antonija rezultatom 116-97. Takođe izdvojimo i sledeći tekst. Ograničenje vremena koje dete provodi na telefonu nije rešenje kako postupiti. Pre oko mesec dana dve škole su donele odluku da đaci na početku nastave odlažu mobilne telefone u ormarić, a uzimaju ih kada pođu kući. Mišljenja oko toga su podeljena. Bojana Stanković, autorka knjige Deca uče od nas, ističe da nije važno ograničenje vremena na internetu, već komunikacija deteta i roditelja da on bude upućen u to koji sadržaj dete koristi. Također na našem portalu možete čitati sledeći tekst. Doktor Pešić, grip dominantan među studentima, korona u padu. Doktorka studentske poliklinike Marijana Pešić za RTS je izjavila da se u studentskoj populaciji beleže slučajevi gripa, te da je dominantan AH3 soj. Kaže da je među njima manji broj novozaraženih od korone. Ističe da nisu zabeležene duple infekcije. Posle dve godine pandemije, kaže doktorka, javljaju im se studenti sa psihičkim problemima poput depresije i anksioznosti. E sada da vidimo šta možemo da vam preporučimo iz dnevne štampe. Evo, na primjer, za početak politika. Evropska unija se odriče ruske nafte, Amerika uvozi sve više. Brisel postaje žrtva interesa Vašingtona, Sjedinjene Američke Države kupuje energente iz Rusije po nižoj ceni i u svoj gas ih preprodaju kupcima u Evropi. Takođe, možete naći sledeći tekst. Isporuke robe iz kineskih luka kasniće oko mesec dana. Iz Šangajske luke u Srbiju stiže oko 30% proizvoda, a preko Shenzhena oko 20% artikala i sirovina koje uvozimo. Takođe, verovatno ste juče čuli da je preminuo Dejan Mijač, rediteljski rukopis je gradio smelo i sigurno. Opširniji tekst u njemu možete čitati u današnjem štampanom izdanju politike, a možete čitati sledeći tekst. Đaci polagali probnu državnu maturu kako bi motivisali srednjoškolce da pokažu što bolje znanje. Iz Ministarstva prosvete nastavnicima su preporučili da upišu ocjenu u dnevnik učenicima koji ostvare dobre rezultate. Takođe, u politici možete čitati sledeći tekst. Tanka linija između leka i otrova. Na osnovu istoimene izložbe, koja će biti otvorena sutra u Muzeju nauke i tehnike, 8 autora izradilo je naučne radove. Sada da vidimo šta možemo da vam preporučimo iz večernjih novosti. registrovano 86 firmi i 202 preduzetnika iza kojih stoje osnivači iz Ruske federacije. Ruski biznis seli se u Srbiju. Od početka rata upisano i 5 kompanija iz Ukrajine. Zatim sledeći tekst, može li Evropska unija da se do 2035. godine oslobodi automobila na fosilni pogon bez velikih troškova? Traže da se ne kuva, a kola da pune na struju. Kada bi svi prešli na elektrovozila, potrošnja bi porasla za 7%. To stoji u tekstu koji smo vam preporučili iz večernjih novosti. Ja da vidimo šta izdvajamo iz štampanog izdanja Blica. Da li smo ipak prerano otpisali pandemiju? Otkriven novi korona mutant SZO upozorava na Omikron XE. Taman kada smo pomislili da smo sa koronom zauvek završili, posebno nakon ukidanja skoro svih protivepidemioloških mera, stiglo je upozorenje Svetske zdravstvene organizacije na novi mutant varijantu Omikrona nazvanu XE. Veoma je verovatno da će novi sojevi nastaviti da se pojavljuju, ali će biti mnogo blaži i neće imati tu jačinu kao na početku pandemije, tvrdi dr. Nada Kuljić-Kapulica. Eto, to su bili tekstovi koje smo vam preporučili ovog jutra. Budite uz naš program jer uskoro slede vesti, zatim će biti naša redovna rubrika Dobro jutro, deco, i ponovo smo mi sa vama.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rusija je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavila dokaze da su ukrajinske službe bezbednosti inscenirale ubistva civila u Buči. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i Zapad optužuju Rusiju za masovni zločin. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je da rat u Ukrajini mora prestati odmah i pozvao sve članice Saveta bezbednosti da ulože političku snagu kako bi se zaustavile patnje ukrajinskog naroda. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su masovne grobnice otkrivene u Buči provokacija s ciljem zaustavljanja mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine. Za sabotiranje pregovora Lavrov je optužio i Zapad i tvrdi da je paralelno sa pričom o navodnim ruskim zločinima ukrajinska strana počela da postavlja nove uslove. Evropska unija zahteva da 19 ruskih diplomata napuste Brisel. Moskva najavljuje recipročan odgovor. Evropska komisija predložila je novi paket kaznenih mera koji bi obuhvatio zabranu uvoza ruskog uglja i pristajanje ruskih brodova u luke država članica. I Sjedinjene Američke Države su najavile da će danas uvesti nove sankcije Rusiji. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Australija dogovorile su se da sarađuju u razvoju hipersoničnog oružja i kapaciteta za elektronsko ratovanje, objavljeno je posle razgovora lidera Odbrambenog saveza AUKUS, pokrenutog septembra prošle godine. Kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Zhang Jun upozorio je da bi to u drugim delovima sveta moglo izazvati krizu poput ukrajinske. Aerodrom Nikola Tesla, koji je bio evakuisan zbog dojave o bombi, sinoć od 19 časova funkcioniše normalno. Posle nešto više od 3 sata pretraživanja, utvrđeno je da je reč o lažnoj dojavi. I u poslovnici Air Srbije u Bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu, sinoć je prijavljeno da je postavljena bomba i ta dojava bila je lažna. Na današnji dan, 1941. godine, nacistička Nemačka je bez objave rata napala Kraljevinu Jugoslaviju. U bombardovanju Beograda, koje je nastavljeno i naredna dva dana, poginulo je nekoliko hiljada ljudi. Uništeno je 800 zgrada, teže oštećeno oko 2000 objekata, civilnih, vojnih, ustanova kulture. Više stotina ljudi stradalo je u skloništima u porti Vaznesenjske crkve i u Karađorđevom parku. Namerno je uništena i Narodna biblioteka Srbije sa oko 300.000 knjiga od neprocenjive vrednosti za srpsku kulturu. Predstavnici grada Beograda položit će cveće kraj više spomen obeleži i spomenika i odati poštu svim nevino stradalima tokom napada nacističke Nemačke. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je registrovano 1541 novi slučaj virusa korona. Preminulo je 8 ljudi, testirano je oko 14.000 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 660 pacijenata, a na respiratorima 28 obolelih. Sport. U prvim utakmicama četvrtfinala fudbalske lige šampiona, Manchester City je na domaćem terenu pobedio Atletico Madrid sa 1-0, a Liverpool je u Lisabonu savladao Benfiku 3-1. Večeras će igrati Chelsea Real Madrid i Villarreal Bayern. Danas će se igrati i četvrtfinalni mečevi fudbalskog kupa Srbije. Od 16 časova sastaće se Novi Pazar i Metalac, a sad kasnije Partizan i Loznica. Od 18:30 igraće Crvena zvezda i TSC i Rad i Vojvodina. Zvezda je aktuelni osvajač kupa. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je izgubio od San Antonija rezultatom 116-97. U poraženoj ekipi srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 41 poen i imao 17 skokova i 4 asistencije. A vreme u Srbiji, danas posle hladnog jutra, sunčano i toplo, uveče na oblačenje, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, najviša dnevna 23 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 996 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Video igre. Ivica i Marica i igranje uloga.
Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
Mislim, to su nam avatari, naravno.
Da, mi guglamo.
I zoomiramo. Kada ne zoomiramo i ne guglamo,
mi igramo video igre. Kakve veze imaju Ivica i Marica i igranje uloga?
Ko hoćeš da budeš danas? Izaberi heroja.
Običan dečak.
Obična devojčica. Brat i sestra. Bili su toliko siromašni da su ih roditelji ostavili u šumi. Zadatak heroja da pronađu put do kuće.
Prvi nivo. Šuma, mrak, mesečina. Samo prati mrvice hleba. Ptice su pojele mrvice.
Izgubili smo se. Video igre mogu da nam pomognu da pronađemo odgovore na mnoga pitanja. Zašto smo ovde? Šta znači biti dobra osoba? Ko si ti? Kakva osoba želiš da budeš? Šta znači biti heroj? U video igrama igramo uloge. Možemo da budemo kog god želimo. Vilenjak, čarobnjak, zmaj, vitez,
mutant, robot, zombi, veštice.
Ili brat i sestra koji su roditelji ostavili u šumi i moraju da pronađe put do kuće.
Čitaj mi.
Igra uloga,
role playing game,
ili skraćeno RPG, je vrsta igre u kojoj igrač preuzima ulogu junaka u izmišljenom svetu i usmerava njegove akcije. Pritom, putuje kroz različite istorijske epohe, mitove, bajke, fantastične, realistične ili postapokaliptične svetove. Naravno, igranje video igre nije isto kao da to doživite.
Dobro je što je tako. Nismo sami na Marsu, zarobljeni u podmornici na dnu okeana. Ne spašavamo čovečanstvo od zombija ili od zle veštice koja hoće da nas pojede. Ali uživljavanje u različite uloge nam pomaže da saznamo nešto novo o sebi i da doživimo priču na novi način.
Marice, šta ako smo mi sve vreme samo likovi u video igri?
Budili su vas Mirjana Mina Ivanović i Andrej Vujošević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda, tekst Ana Ivanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7:12, dobro jutro i za one koji su nam se pridružili u ovom drugom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Na sredini smo radne nedelje, da računamo da nam preostaju još dva radna dana do vikenda. Danas će nam raspoloženje popraviti sunčano i toplo vreme u Srbiji. Najviša dnevna temperatura će biti oko 18 do 23 stepena, sada je malo hladnije. Ako u ovom trenutku izlazite iz kuće, potrebne su vam jakne, s obzirom da je u Beogradu izmerena temperatura u ovom satu od 8 stepeni, u Novom Sadu 3, u Nišu 4, u Kragujevcu 1 stepen, u Leskovcu minus 1, a najhladnije je u Sjenici gdje je izmerena temperatura od minus 4 stepena. Na današnji dan 6. aprila 1941. godine avijacija Nemačke bombardovala je Beograd, što je označilo početak invazije na tadašnju Jugoslaviju. Hitler je 27. marta doneo odluku da se bombarduje Beograd i okupira Jugoslavija. Izvršenje zadatka je povereno 4. vazduhoplovnoj floti pod komandom pukovnika Aleksandera Lera. Operacija bombardovanja Beograda imala je tajni naziv Strašni sud. U bombardovanju Beograda 1941. godine poginulo je oko 2274 ljudi. Porušeno je 627 zgrada, oštećen je deo zgrade Starog dvora, teško oštećena Vaznesenska crkva u kojoj je bilo vernika koji su došli na jutrenje, a najznačajniji spomenik kulture Narodna biblioteka sa 350.000 knjiga uništena je već prvog dana bombardovanja. Povodom obeležavanja sećanja na žrtve bombardovanja Beograda u aprilu 1941. godine, danas će biti položeno cveće, kreviše spomen obeležija i spomenika i odata pošta svim nevino stradalima tokom napada nacističke Nemačke na tadašnju jugoslovensku prestonicu. Također, da dodamo da je korona neizbežna tema, još uvek u celom svetu, prema posljednjim podacima u Srbiji je zabeležen 1541 slučaj zaraze koronavirusom. Građanima koji ističe 7 meseci od primanja treće booster doze vakcine protiv koronavirusa, ukoliko žele da putuju u inostranstvo, trebalo bi da pre odlaska u zemlje Evropske unije provere kakva su pravila za ulazak, jer ne važi u svakoj zemlji isto pravilo, s tim da trenutno u Evropi nakon treće doze ne postoji vremenski period ograničenja. Kada je reč o onima koji su primili drugu dozu vakcine, u najvećem broju država važi 270 dana, a u nekim do godinu dana. Sada da vam kažem šta vas očekuje do pola osam, to je pitanje jutra, uskoro imamo i informacije iz sveta sporta, pa polako ulazimo u ovaj drugi sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan.
Nego boris. ti dovoljno snage da se opet boriš, da sve u svom srcu srušiš i ponovo stvoriš. Ja dala sam istinu za laž, osme za suze,
Slušate prvi program Radio Beograda. Sinoć je u 87. godini preminuo jedan od najvećih ovdašnjih pozorišnih reditelja i pedagoga, profesor Dejan Mijač. Pripremio Vladimir Đudović.
Rođen 1934. godine u Bijeljini, Dejan Mijač nakon školovanja u Valjevu upisuje studije jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, ali i pozorišnu i radio režiju na Pozorišnoj akademiji u klasi velikog Vjekoslava Avrića. Po završetku studija, posle četvorogodišnjeg rada u Tuzlanskom narodnom pozorištu, prelazi u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, gde narednih 13 godina režira i postavlja i savremene i klasične komade. Njegova nova čitanja, Jovana Popovića Sterije, predstavljaju dela tog klasika srpske drame na novi, radikalno osavremenjeni način. Mijač je kasnije sarađivo sa najznačajnijim pozorišnim kućama u bivšoj Jugoslaviji, Narodno pozorište u Beogradu, Hrvatska narodna kazališta Split i Rijeka, Atelje 212, Budvagrad teatar, Zagrebačko kazalište Jazavac, Narodna pozorišta u Nišu, Sarajevu, Podgorici, Somboru, Kult teatar. Njegovom predstavom Mrešenje šarana Aleksandra Popovića počeo je sa radom i Zvezdara teatar. Ipak, kuća u kojoj je najduže radio je Jugoslovensko dramsko pozorište. Na vest o smrti velikog umetnika, glumac Nebojša Dugalić.
Čovek koji je jedan od najznačajnijih delova naše pozorišne istorije, otkad pozorište postoji u našoj zemlji, sasvim izvesno, čovek koji je obeležio celu jednu epohu i kao reditelj, i kao pedagog, i kao čovek, i prosto on spada u red onih ljudi u čiji odlazak naprosto ne možemo da verujemo.
Dugi spisak antologijskih predstava koje je Mijač postavio na različite scene u Jugoslaviji i Srbiji. Rodoljupci, Vasa Železnova, Pučina, Putuće pozorište Šupalović, Pokondirena tikva Golubnjača, već pomenuto Mrešenje šarana, Ruženje naroda u dva dela, Skakavci, mnoge druge, sve odreda su bile provokativne, prst u oko blaziranoj javnosti. U karijeri dugoj 6 decenija na scena je postavio gotovo 175 predstava. Dejan Mijač se povukao pre desetak godina iz aktivnog pozorišnog rada, izabravši za poslednju režiju Čehovlje Višnjik u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Kao profesor režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu za 25 godina rada očkovala je brojne generacije danas priznatih dramskih umetnika. Dobitnik je više javnih priznanja, od kojih se izdvaja čak 8 Sterijinih nagrada. Pred kraj prošle godine, Dejan Mijač je postao član Srpske akademije nauke i umetnosti, beležimo tadašnji, jedan od njegovih posljednjih javnih nastupa.
Pa kako da kažem, meni lično, pošto je došao na kraju negdje mog puta, ja, onda liči na priznanje. E sad, da li je priznanje? Priznanje jeste našem pozivu i neka vrsta, kako da kažem, verifikacije da ipak jesmo ljudi koji stvaramo umetnička dela.
Vreme i mesto komemoraciji sahrane velikog dramskog umetnika profesora Dejana Mijača bit će naknadno saopšteni.
Sedam časova 27 minuta, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Stigla je vest, nastavljaju se teške borbe i ruski vazdušni udari na opkoljeni ukrajinski grad Mariupolj, saopštila je jutros britanska vojna obaveštajna služba. Sada prelazimo na informacije iz sveta sporta. Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 41 poen i imao 17 skokova u porazu Denvera od San Antonija rezultatom 116:97. Ostalim sportskim vestima kolega Dejan Bulajić.
Danas su na programu utakmice četvrtfinala domaćeg fudbalskog kupa. Od 16 časova Novi Pazar dočekuje ekipu Metalca, sat vremena kasnije Partizan će ugostiti Loznicu. U terminu od 18:30 igraju Crvena zvezda i TSC, odnosno Radi Vojvodina. Igra se samo po jedna utakmica, u slučaju nerešenog ishoda odmah se šutiraju penali. U večernjem terminu pažnju će privući akteri Lige šampiona. Na programu su naime još dve utakmice četvrtfinala elitnog takmičenja u kojima se sastaju Chelsea Real Madrid i Villarreal Bayern. Mečevi počinju u 21 čas uz podsjećanje da je sinoć Liverpool pobedio kao gost Benficu sa 3-1, dok je Manchester City na svom terenu savladao Atletico Madrid sa 1-0. Danas počinje finalna serija play-offa muškog odbojkaškog šampionata Srbije u kojoj će se sastati Spartak i Vojvodina. Prvi meč je na programu večeras u Subotici. U 17 časova titula će pripasti ekipi koja ostvari 3 pobede. Naš teniser Laslo Đere uspešno je startovao na turniru u Marakešu. On je u 2 seta bio bolji od Čeha Lehečke, a već danas očekuje ga izazov drugog kola. Protivnik će mu biti Tunižanin Jaziri, kome je u prvom kolu meč predao Čeh Veseli. Košarkaši Partizana u posljednjem kolu grupe A Evrokupa gostuju večeras u Italiji ekipi Trenta. Crno-beli su i pre ovog meča obezbedili drugo mesto na tabeli, a utakmica počinje u 20 časova.
But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate
no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Eko. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Dodir Pariza, 36. Međunarodni sajam i kongres, kozmetike i nege kose, brojni izlagači, diskont zona, edukacije, zanimljiva dešavanja, frizerske revije, 9. i 10. april, hala 2 Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Hor Kolibri i Big Band RTS se pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
Come on.
Suboti, dan prvog programa Radio Beograda je sa vama. U Zrenjaninu izmereno 8 stepeni, na Crnom vrhu 7, u Velikom Gradištu i Smederevskoj Palanci 1 stepen, zatim u Ćupriji minus 1, u Nišu 4, u Leskovcu minus 1 stepen. Tokom prethodne 2021. godine 1389 osoba obratilo se savetovalištu za brak i porodicu koje se nalazi pri Beogradskom centru za socijalni rad, a najveći broj njih potražio je pomoć stručnjaka zbog problema u partnerskim odnosima. Neki su zbog različitih pogleda na vaspitanje dece već počeli da razmišljaju o razvodu, drugi se nalaze usred brakorazvodne parnice, a treći nisu u stanju da sami ostvare komplikovane odnose sa decom koji nastaju nakon razvoda. S obzirom da se najviše rastaju parovi u prvim godinama braka, upućeni tvrde da veliki broj partnera ulazi u brak nespreman na nove životne uloge. Najviše osoba u savjetovalište je došlo samoinicijativno, trećina njih došla je po preporuci Centra za socijalni rad, svaka 11 osoba stigla je po preporuci drugih korisnika, a oko 5% njih po preporuci drugih terapeuta. Rodna statistika svedoči da su žene te koje 3 puta češće traže pomoć bračnih i porodičnih savjetnika.
Pitanje jutra.
Naše pitanje jutra je da li biste potražili savjet ukoliko biste imali nekih problema u braku, da li smo dovoljno otvoreni da o takvim problemima pričamo sa stručnim osobama, da li verujete da stručna osoba može da vam pomogne oko bračnih problema. Molimo vas da nas pozovete i da nam kažete vaše iskustva, šta vi mislite o tome. Naši telefoni 011-655-3370, 011-655-3371, 011-655-3372 i 011-655-3373 su otvoreni za vas. Izvolite, javite nam se. Dobro jutro. Ko je sa nama? Evo, vi imate čas da budete prvi.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Sam ja?
Jeste, vi ste.
Pa niste, ja sam htjela da kažem vezano za toga, baš moji sin i snaje su imali problema i oni kad su išli kod socijalnog radnika, on je malo to ne gledao neke svoje telefone, nešto nezainteresovano, tako da oni nisu imali neke koristi od tih razgovora, iskreno da vam kažem.
Da, da, da.
A ja bih htjela nešto van teme, ali ništa nije strašno i neće dugo da traje. Pošto je juče Miša pozvao goste iz Slovenije nekog stručnjaka da nam ove testove radi za naše maturante. Pa me zanima da li bi trebali možda da pozovete nekog iz Ministarstva prosvete samo da nam kaže da li mi u Srbiji stvarno...
Jeste, on je čovjek koji je stručni saradnik u Ministarstvu, tako da on je stvarno osoba koja...
Znači, mi nemamo stručne ljude u Srbiji, to sam htjela da pitam. Znači, moramo da plaćamo strance, znači mi nemamo dovoljno školovane ljude u Srbiji, šta?
Hvala vam što ste se javili. Eto, pustili smo da pričate i malo van teme. Hvala vam najlepše. Dobro jutro. Izvolite, sada ste vi na redu.
Dobro jutro. Me čujete?
Ja se čujem vas, izvolite.
Da, Milorad iz Beograda.
Kakva su vaše iskustva? Da li vi imate nekoga koji je tražio stručnu pomoć? Da li je bio dovoljno otvoren da se obrati nekome ko bi mogao da mu pomogne kao stručno lice?
Ne, nije nam s tim mnogo iskustva i ne znam mnogo o tome, nego budući da je danas 6. april, htio bih da kažem, mislio sam da će biti tema o bombardovanju Beograda. Pa vidite, ja sam u školi učio da je poginulo 12.000 ljudi i sad se kaže 2.000, da je u Kragujevcu streljano 7.300 ljudi, sad se kaže 2.000-3.000. Nemci su sami dali izveštaj da su streljali u Kraljevu 5.606 ljudi, sad se kaže ovdje kod nas 2.000 da se udodvorava, dakle, gospođi Merkel i takvima, a priznate
ja bih vas zamolila, eto, pustila sam i vas da pričate, ali ja sam htjela, eto, baš o ovoj temi, pošto je ovo bio tekst koji se pojavio u medijima, koji je u vezi tih problema. Pričali smo i o 6. aprilu svakako na početku ovog sata. Dobro jutro. kim imam čast da razgovaram?
Jel čujete mene?
Čujem vas, izvolite.
Znate šta, ja da uputim jednu najozbiljniju kritiku, mislim Radio Beogradu, vi izgleda ne poznajete istoriju našu i danas ste promašili temu, znate, mislim, jako mi je žao. Ovu se temu mogu da ostaviti za sutra. Ali znate šta se desilo danas 1941. godine, ako znate našu istoriju.
Znam i tekako znam. Potičem iz porodice koja je i tekako imala žrtve u tom Drugom svjetskom ratu. Hvala vam što ste nam se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Jasna iz Obrenovca.
Jasna, izvolite.
Evo da vam kažem, da se mi ne lažemo.
Da, izvolite, recite. Halo?
Pa neko se meša u vezu.
Ja vas savršeno čujem.
Aha, dobro. Da se ne lažemo, prvo sve, apsolutno i porodični problemi potiču od financija. Znači, i svi ti brakovi, i sva ta savjetovališta, ti u savjetovalištu normalno gledaju svoje financije da zarade, brakovi pucaju jer nema financija.
Znači, vi mislite da je to ipak iz
prvo,
nekih financija? Da, ali dosta partnera ima stvarno dilemu i dolazi i do...
Financije su kao prvo. Međutim, statistički gledano, više u svetu ljudi imaju financijskih problema nego zdravstvenih čak. Prvo financije, pa onda dolazi zdravlje, jer se financijama može normalno popraviti i ovaj kvalitet života.
Svakako, slažem se, ali nekad je i do nas. Vi ako imate...
Nekad je do nas, uglavnom, potiče od problema nekih dubljih, pa onda ne iskalkulišemo život zajednički. Znači, trebala bi privreda, trebalo bi sve da funkcioniše, da bude u nekom balansu, da se mi osjećamo dobro i onda bi razumeli jedni druge bolje.
Hvala vam najlepše, eto što ste se javili, što ste sa nama podelili to vaše mišljenje. Evo sada imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Pa evo da vam kažem, zovem iz ovog sada Milena. Sve kojima sam se obratila, što sam imala problema u braku, nisu mi pomogli. Tek posle 20 godina sam uspjela da se razvedem, ne mogu da objasnim da mi nisu pomogli ni u ovome Ivana Milutinovića, Zavod za mentalno zdravlje, tako se zvao, jel? Ne znam sad kako je. Onda sam isto, i dok još decu nisam imala, tražila pomoć. Taj čovjek, zaboravila sam kako se zove, on je bio na televiziji i jedna ozbiljna psiholog žena. I šta je bilo, da sam strašan život imala u porodici, odnose, borila sam se da ne budem jako, eto, ja razvučati porodicu. Na kraju je se izak dvoje dece rodila i tu koje si maltretirao, šta se nije radio.
Ali ste vi svakako ipak tražili pomoć?
Da skratim priču, tek pre 6 godina, a to je već i od 87. sam se razvela, jedna psiholog prava, Vesna se zove Šivić iz Novog Sada, mi je konstatovala kad sam je ispričala po nastavnje moga bivšeg muža i sve što se desilo u porodici, pa kaže, on je tipični psihopata.
Ipak ste dobili pomoć na kraju.
Ja mislite što sam prošla.
To je svakako strašno.
I još ovo da kažem, psihopata objasnila mi je, uspešno laže bolje od svih glumaca. Znači, svi ti stručnjaci su njemu verovali što govori, a ne meni.
Da, vidite, eto, ima i takvih situacija. Hvala vam što ste sa nama, eto, podelili to vaše veoma strašno iskustvo. Hvala vam što ste bili otvoreni. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, vi ste.
Radmila ovde, da vam kažem nešto, mnogo ste mi iznervirali jutros sa tim što prekidate slušalce. Niste vi tu zbog vas, nego i mi zbog vas, nego vi zbog nas. I morate da saslušate ljude. Prvo, i osnov vas plaća narod. I vi ste naš radio. Vi morate da radite u korist naroda, ne protiv naroda.
Hvala vam.
Da vi prekidate i da vi koji ste temu tu, samo u okviru toj teme. Može čovjek da kaže nešto drugo, jer nema gde da kaže.
Dobro, ali evo, pustila sam da kažete i to vaše mišljenje. Šta mislite o ovom pitanju jutra?
Mi smo uništena država i vi ne date nikom ništa da kaže. Samo ono što vi mislite da treba.
Ali
da
mi smo postavili pitanje...
6. april ne pričamo o onom što treba da pričamo...
Dobro, vi mislite da je trebalo danas da pričamo o 6. aprilu.
Jasno,
evo je, prihvatam.
Jasno, stradanje ovog naroda koji strada i sada i koji je strada i koji će stradati i dalje. Morate za naroda raditi, a ne protiv naroda i kako vam kaže Vučić i ostala kompanija.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, zeli sam ja.
Vi ste, izvolite.
Hvala vam, veliki pozdrav za vas i vaše slušalce, rade iz Batočine. Pa ja mislim, ovo moderno vreme, najveći krivac je Facebook, online ženitba, udadba, tu se ne može ništa popraviti, to se treba obratiti pažnju. Ja mislim da je to najveći krivac. Za sve ostalo smo mi sami krivi i lično mislim. Niko ne može da pomogne nekome ako taj sam sebi ne može da pomogne. Znači, ima izlaza, samo treba biti strpljiv. Moj pokojni deda, kada je kupovao kravu, vodio je račun od koga kupuje, ko je vlasnik i sve to. Danas se to uopšte ne gleda ko će sa kim, znači Facebook, online, ženitba, udadba, to je to po meni. Hvala vam.
Hvala i vama, Rade, što ste se javili i što ste govorili o današnjem našem pitanju jutra. Dobro jutro, imamo još nekoga.
Dobro jutro, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Evo, baš da kažem, zašto dolazi do tih problema u braku? Po meni je to zbog toga što ljudi dobro u stvari ne poznaju jedno drugo. Prvo, dobro ne poznajemo prirodu čovekom, jednostavno. I kada ulazimo u brak, mi više nismo svoj svoj, nego mi smo sad smo, nije više moje tvoje, nego sad je to naše.
Naše zajedničko, jeste.
Sad je to naše sad. I treba uvek da postoji uzajamna ljubav, najpre, onda uzajamno poštovanje, razumevanje, trpljenje, jer tu isto potrebno je trpljenje, jer to su dve osobe različite, različitog karaktera, različitih stavova i svega toga.
Ne bih ja rekla trpljenje, možda usklađivanje, prilagođavanje jedni drugima.
Pa trpljenje, znate kako, nešto mene iritira, na primjer, kod mog bračnog druga, nešto nju iritira kod mene i tako.
Normalno, obostrano, nismo savršeni. Kad bi postojalo savršenstvo, onda bi sve bilo idealno.
Tako je. I uzajemno praštanje, znate, svi mi grešimo, što vi kažete, znači nesavršeni smo i pravimo greške u životu. I zato treba zaista da se potrudimo, da shvatimo da muž i žena više nisu različiti, oni su sad jedno telo, treba tako da živimo. Mene, na primjer, moje supruga pita, gde si, kaže ti? Pa rekao, kako gde sam? Pa valjda sam rekao u tvom srcu, gde bi drugog mogao da bude?
Da, jedan dobar odgovor.
Da. Eto, to je za mene, mislim, najvažnije. Znači, da poznajemo prirodu našu i da shvatimo da brak nije samo... Eto, uđemo u brak zbog tih polnih odnosa. Naravno, polni odnosi su važni u braku, ali je važno i da možemo da cenimo i poštujemo jedno drugo. A ne
i da podelimo da... jedni sa drugima ono što nam možda je više deljenje kada nam je teško i kada nam baš neke stvari ne ide od ruke u životu. pre tada, jer ono kako kažu, lako je biti sa nekim kad je lepo, pokazujemo se onda kada je teško.
Tako je, tako je. I ne, ovo je moj novčanik, to ovo je tvoj novčanik, ne. Zajednički novčanik, to je naše, mislim, svi treba da delimo to.
Da, hvala vam najlepše što ste se javili. Pa eto, neki su bili zadovoljni sa ovom našom današnjom temom, neki nisu. Moram da priznam da su, kao što je pokazalo ovo istraživanje, žene te koje su bile otvorenije, eto, da se jave i da pričaju na ovu temu. Hvala i svima ostalima koji su se javili, a pripadnici su muškog pola, i bilo je tu dobrih mišljenja, dobrih saveta. Svakako da zaključimo i da kažemo da razumevanje i uzajemno poštovanje je u stvari najbitnije, i da uz dogovor dobro ćemo vaspitavati i decu. Ne možemo da budemo idealni. Još 7 minuta je ostalo do 8 časova. Sa nama iz Uprave saobraćajne policije je Dromnjaković Ana, koji želim dobro jutro. Kakvi smo bili? Da li smo bili savjesni vozači, s obzirom da su ovo bolji vremenski uslovi ovih dana?
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 98 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 21 lice povređeno, a nažalost jedno lice je poginulo. Danas nas očekuje lepo vreme, tako da će na ulicama i putevima biti veliki broj biciklista i motociklista. Stoga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost, kako bismo očuvali što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja. Podsećam da se tokom ove nedelje sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnih pojaseva, nepropisnog korišćenja telefona za vreme vožnje i nepropisnog prevoza dece. Ispred Uprave saobraćajne policije svim slušalcima Radio Beograda želim srećan put i prijatan dan.
Hvala vam najlepše. Čuli ste Anu Drobnjaković iz Uprave saobraćajne policije. A evo jedna informacija za penzionere. Danas je počela isplata penzija za mart za vojne i poljoprivredne korisnike. Penzije stižu na tekuće račune, kućne adrese i šaltere pošta. Iznosi na čekovima su kao i u februaru.
Thank you. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija optužio Rusiju za masovni zločin nad civilima u Buči. Rusija tvrdi da su ukrajinske specijalne službe inscenirale ubistva civila i da šire propagandu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, poručio je da rat u Ukrajini mora prestati odmah i pozvao sve članice Saveta bezbednosti da ulože političku snagu kako bi se zaustavila patnja ukrajinskog naroda. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su masovne grobnice otkrivene u Buči provokacija sa ciljem zaustavljanja mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine. Vojni guverner ukrajinske oblasti Nikolajev objavio je snimak posle navodnog granatiranja dečije bolnice. Najpre se je dogodila eksplozija na parkingu na kojem su bila vozila hitne pomoći. Međunarodna humanitarna organizacija Lekari bez granica saopštila je da je njihov tim u Nikolajevu prisustvovao napadu na onkološku bolnicu. U Mariupolju se nastavljaju borbe u blizini metalurške fabrike. Mediji prenose da civili mogu samo peške da napuste taj grad koji je u blokadi. Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, koji je bio evakuisan zbog dojave o bombi, sinoć od 19 časova funkcioniše normalno. Posle nešto više od 3 sata pretraživanja utvrđeno je da je reč o lažnoj dojavi. I u poslovnici Air Srbije u bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu sinoć je prijavljeno da je postavljena bomba. I ta dojava bila je lažna. Na današnji dan, 1941. godine, nacistička Nemačka je bez objave rata napala Kraljevinu Jugoslaviju. U bombardovanju Beograda, koje je nastavljeno i naredna dva dana, poginulo je nekoliko hiljada ljudi, a samo u prvom naletu bombardera oko 2500. Više stotina ljudi stradalo je u skloništima u porti Vaznesenjske crkve i u Karađorđevom parku. Uništeno je 800 zgrada, teže oštećeno oko 2000 objekata, civilnih, vojnih, ustanova kulture. Uništena je i Narodna biblioteka Srbije sa oko 300.000 knjiga. O bombardovanju Beograda za RTS je govorio istoričar Predrag Marković.
Prva asocijacija je neverovatna tragična sudbina ovog grada. Znači, ovo je grad kroz koji prolaze svi putevi, ali sve najezde u istoriji. Tog jutra, nedelja, proleće, ljudi još spavaju, to rano jutro, mnogo ljudi izginulo u kućama, naravno, a mnogi u skloništima, koje naravno nisu bila dorasla tim novim bombama i tom novom oružju. Ono što je strašno je sudbina cele zemlje. Nijedna zemlja u Evropi nije bila tako raskomadana kao Jugoslavija. Krajevi gde žive Srbi su podeljeni na 5 okupatorskih zona plus NDH, najstrašnija tvorevina ikad. Znači, ustaše su po priznanju samih nacista bili gori od nacista.
Predstavnici grada Beograda položit će cveće kraj više spomen obeležija i spomenika i odati poštu svim nevino stradalima tokom napada nacističke Nemačke. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, ali je i dalje četvorocifren broj novih slučajeva virusa korona. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju, pa se očekuje da će narednih dana sve opšte bolnice izaći iz COVID sistema. Sport. U prvim utakmicama četvrtfinala fudbalske lige šampiona Manchester City je na domaćem terenu pobedio Atletico Madrid sa 1-0, a Liverpool je u Lisabonu savladao Benfiku 3-1. Večeras će igrati Chelsea, Real Madrid i Villarreal, Bayern. Danas će se igrati i četvrtfinalni mečevi fudbalskog kupa Srbije. Od 16 časova sastaće se Novi Pazar Metalac, a sad kasnije Partizan i Loznica. Od 18.30 igraće Crvena zvezda i TSC i Rad Vojvodina. Zvezda je aktuelni osvajač kupa. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je izgubio od San Antonija rezultatom 116-97. U poraženoj ekipi srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 41 poen uz 17 skokova i 4 asistencije. Vreme u Srbiji, posle hladnog jutra sunčano i toplo, uveče na oblačenje, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, najviša dnevna 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 66%, pritisak 996 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na Ijekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba, stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna, ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja, čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
Srpski na srpskom.
To nije Markov izgovor, to je ijekavski izgovor koji takođe pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i ekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i ekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo ili, kako bi ti rekao, svijetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u jekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Drgićević i urednik emisije Mirjana Blažić. Naše vesti, rubriku Srpski na srpskom, nastavljamo sa našim jutarnjim programom Uhvati dan Radio Beograda 1. Danas u Srbiji sunčano i toplo, tokom noći očekuje se na oblačenje sa kišom i grmljavinom. A u ovom trenutku u Srbiji su izmerene sledeće temperature. Najtoplije u Beogradu gdje je temperatura izmerena od 11 stepeni, u Zrenjaninu i na Crnom vrhu je 10, na Paliću 7, u Loznici, u Sremskoj Mitrovici kao i u Velikom Gradištu i u Nišu, 5 stepeni izmereno u Kraljevu, na Kopaoniku, Kruševcu, Zaječaru, 6 stepeni u Somboru, 8 stepeni u Kikindi, 9 u Negotinu, u Požegi temperatura na nuli, a najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici gdje izmerena temperatura od minus 2 stepena. Ono o čemu u ovom satu razgovaramo je sa Biljanom Grbović iz udruženja roditelja Matice iz Novog Sada o tome kako da vaspitavamo decu bez kritike. Ružica Zorkić-Radičević će nam objasniti šta su to franšize, a Igor Obračević razgovara sa Jovanom Grujićem, izvršnim direktorom povodom prestojećeg 17. sajma privrede Zapadne Srbije u Valjevu. Nadamo se dovoljno zanimljivih tema da se nama budete i dalje tokom ovog našeg jutarnjeg programa sve do 10 časova. Uhvati dan je sa vama, ovo je prvi program Radio Beograda. U narednim minutima pričamo o veoma važnoj temi za roditelje. Vaspitanje dece je veoma važan i odgovoran posao, a da li ih možemo vaspitati bez kritikovanja i na koji način, reći će nam Biljana Grbović iz udruženja roditelja Matice iz Novog Sada. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Nedavno ste u Beogradu održali radionicu na ovu temu. Na prvi pogled, mnogim roditeljima to izgleda kao nemoguća misija. Šta su bili vaši savjeti? Kako to roditelji mogu da vaspitaju decu bez kritike?
Pa moguće je vaspitati decu bez kritike. Samo treba promijeniti neka uverenja koja imamo o vaspitanju. U posljednjih par decenija, ja bih rekla, kako su mediji ojačali, generalno se pojavili i postali, kako kažem, više zastupljeni, dostupni ljudima, tako je se desilo ogromna promjena u načinu na koji razmišljamo o vaspitanju. nekako je spontano roditeljima, mislim spontano, da li je bilo spontano ili ne, ne znam, ali je roditeljima nametnuto dosta krivice. Kad god postupaju iz pozicije moći. I nekako je, ja to nazivam psihologizacija vaspitanja, donela ideju da sa decom sve treba lepo. I onda su roditelji počeli da sa decom, kako kažem, da se njihovo vaspitanje zasniva na dogovorima, na razgovorima, a pošto, na primjer, dete uživa kada koristi telefon i igre igrice, onda tu mi u praksi vidimo da često nije, apsolutno nije dovoljno lepo mu objasniti da to za njega nije dobro. I sa tom idejom da treba sa decom sve rešavati lepim, nekako je roditeljima oduzeta moć. I onda njima nije preostalo ništa drugo od metoda osim tog nekog, ajde kažem, nagovaranja dece, koje se zapravo svede vrlo brzo na kritiku. Zato što ako mi kažemo detetu, nije u redu, ostavi taj telefon, dugo si na njemu, a dete ga ne ostavlja, onda mi već krećemo sa nekim komentarom tipa ostavi ga, već sam ti rekla, pa onda ide koliko puta treba da ti kažem, pa da li ti mene uopšte čuješ, pa onda idemo na ono istina svog, pa da li je oca, strica ili koga.
Da, već ima tu, nabraja se dosta toga.
Nabraja se. Jako lako skliznemo u kritiku iz prostog razloga što se libimo da recimo uvedemo ili kaznu, ili podignemo ton, i bilo šta što je malo, kako kažem, intenzivnije, moćnije, roditeljima je poslednji decenija poslata poruka da kad god tako funkcionišu, da zapravo oni su nekako primitivni, nerazvijeni, da su nešto pogrešili. I onda roditelj kad podigne ton, često tu bude upravo taj trenutak da dete ostavi telefon, ali se nakon toga roditelj jako dugo kaje.
Da, i loše se osjeća.
Loše se osjeća, smatra sebe nekom, eto, nerazvijenom osobom, nekom primitivnom, nekom ko ne može da kontroliše sebe i nekom ko treba da ide otprilike na psihoterapiju.
Koliko to utiče na autoritet samog roditelja?
Pa to mu, kao što sam rekla, s početka oduzima moć. Autoritet ipak treba da se zasniva na moći. Definitivno, primarno mora da se zasniva na ljubavi. Ali nikada samo nežnost nije jedini element. Nežnost, blagost nije jedini element ljubavi. Mi znamo da se ljubav često sastoji, u stvari definitivno sastoji iz postupaka koji predstavljaju postavljanje granice. A da bi se granica poštovala, onda nešto snažnije mora da stoji iza nje. Znate, nije dovoljno, kao i u, kako kažem, kada reču o državnim granicama, nije dovoljno povući crtu. Mi imamo stražu na tim granicama. I ta straža je naoružana.
Da, to dolazimo. Izvinite što vas prekidam, da onoga da uvek deca govore ja imam svoja prava, ali nekako zaboravljaju da imaju i svoje obaveze.
Tačno, to je taj proces u koji smo mi ušli poslednjih decenija, kad su naša deca u školama dobijale bukvar o njihovim pravima, a roditelji su dobijali informaciju o tome šta sve treba da ispune kao zahtev. Znači, roditelji su negde kljukani dužnostima, a deca pravima. I tu je došlo do opšte pometnje. I zbog toga, evo sad sam probala kratko da objasnim, zbog toga roditelji kritikuju prečesto. Zato što se, kako kažem, ustručavaju da koriste bilo šta drugo. A zapravo na decu mnogo veću i mnogo ružniju posledicu ostavlja kritika nego neka s ljubavlju izrečena ili lepo izrečena sankcija. Sad ću dati jedan primjer da bi vašim slušalcima bilo jasnije. Recimo, ako dete nije sklonilo sa stola, ja eto često to kažem, ako dete nije sklonilo sa stola i mi mu kažemo sad da treba prvi put, ne znam kako kažem, shvatamo da sad je dovoljno veliko i onda kažemo Miki, taj hleb treba da bude u kesi zato što će se osušiti. Znači prvi put objasnimo. Drugi put ako dete opet nije sklonilo sa stola, sad nema potrebe da mu idemo ono koliko puta treba ti kažem, nego umjesto toga, dobro, da li ste ovo zapamtili, uvodim pravilo. Ko nije sklonio sa stola, pere sudove. I gotovo.
Da, i onda dolazi, da, reakcija normalno deteta, zna šta sad.
Deteta shvata da ta granica je zaista ozbiljno postavljena, da je pred njim neki zahtev koji neće proći tek tako ako ne bude ispunjen, a to nema nikakav negativan uticaj na njegovu ličnost. Dok, u slučaju da smo mi njemu pričali, nije u redu što nisi sklonio svakog puta, vidiš kako ova devojčica ona sklanja sa stola, meni njena mama kaže da ona... tim kritikama mi zapravo urušavamo sliku o sebi kod našeg deteta. I pravimo mnogo dublji problem. I na neki način ne ponašamo se odgovorno mi kao roditelji u toj situaciji. Jer kad tako postavimo stvari, kada kritikujemo, ispadamo da je dete... barem u dečjoj glavi se stvori slika da ono nije dovoljno dobro, a kao mama i tata su divni ljudi, puni razumevanja. I 100 puta mu ponove. A u suprotnoj situaciji, znači kada ovo kažemo, ako nisi sklonio se, uvodimo od sada da ko ne ostavi na stolu nesklonjeno, taj pere sudove, onda mama i tata preuzimaju odgovornost, sad je to njima teže, zato što, eto, treba da se bore i s ovim uverenjima da li sam previše sad stroga bila da bi dete pere sudove. I, kako kažem, moraju to da kontrolišu neko vreme. Ali u toj situaciji deca počnu da izvršavaju svoje obaveze i nakon nekog vremena kada se to tako primenjuje kontinuitetu, onda to dete prosto... i zaboravi, pogotovo kad većina stvari tog tipa se odvija u ranom djetinjstvu, onda dete i zaboravi da ikad na tu temu ono bilo i vaspitavano. I onda jednog dana kada to dete neki tinejdžer, onda pa ode kod druga pa vidi kako drug nije sklonio sa stola, jel je, on će pomisliti, Bože, kao, meni je to tako normalno da ja sklonim sa stola, kao vidi kako sam ja fin. Ja sam prosto prirodno fin.
Da, da, da.
Hoću da kažem da to jača dečiju sliku o sebi. Za razliku od kritikovanja koja urušava. A danas se toliko priča o tom samopouzdanju i mi suprotno mislimo da kad deci izlazimo u susret, kad smo tako tolerantni i fini, da ćemo im onda ojačati samopouzdanja, da ćemo im nekom... ajde da kažem, disciplinom malo onako ozbiljnijom, da ćemo im tu urušiti tu slobodu i integritet i kako kažem, snagu eto, neke njihove ličnosti, a zapravo proces je potpuno obrnut.
Da, da, da. Moram da vas pitam i roditelji, kada je reč o vaspitanju, deca često mogu da ugroze i svoj partnerski odnos. To je bio i sastavni deo našeg pitanja jutra. Kako da se izbore sa takvom dilemom? Kratko, koji su vaši savjeti?
Pa kada roditelji imaju različite stavove o roditeljstvu, to često može biti i dobro. Znači, to je prvo što bih želela kažem na tu temu. Zato što mogu da ublažavaju, kako kažem, krajnosti. Ono što hoću kažem da primarno ne mora na to da se gleda kao na problem. Može da se to na različitost u okviru porodice gleda kao na snagu te porodice. Druga stvar koju hoću da kažem, to je da bez obzira što različito razmišljaju, oni mogu da neguju zajedništvo. A to znači da oni mogu da, iako različito razmišljaju, ja često ovako predložim. Možete da se dogovorite i da recimo kažete, ajde u redu, ako prvo naravno mogu razgovorom da probaju da nađu neko srednje rješenje, ali ako ga ne nađu, ako svako ostane pri svom stavu, a
oni imaju čvrst međusobni, kvalitetan međusobni odnos, onda će oni iz te pozicije zajedništva, recimo, možda napraviti ovakav dogovor. Pa će reći, ok, ajmo sada dva mjeseca po tim tvojim metodama, to što ti predlažeš, da vidimo kako će biti rezultat.
A onda posle za dva mjeseca obrnuto, prihvatamo ovog drugog
roditelja. Da testiramo, ali to može u onim porodicima gde se roditelji, dvoje ljudi koji su zaista saradnici, koji su zaista partneri, gde se poštuje međusobna ličnost. A ako ovakve dogovore ne možemo dostvarno, to znači da mi imamo problem višeg nivoa, a to su partnerski odnosi.
Da, da, da.
I onda je neophodno baviti se prvo time. Jer, kako kažem, prosto u situaciji u kojoj jedan roditelj vuče nadesno, drugi nalevo, deca često koriste upravo tu situaciju na sopstvenu nesreću.
Da, 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 jasno. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ova tema je neiscrpna. Nadamo se da smo na neki način pomogli roditeljima. Hvala vam još jednom.
Ja bih možda iskoristila priliku, ako se slažete, da kažem da sam ja napisala jednu knjigu o roditeljstvu koja upravo govori o tom modelu u kom je moguće, znači, u isto vrijeme biti strog i blag roditelj. Odnosno, slati tu poruku deci da ih volimo i prihvatamo, tako se knjiga i zove, volim što sam rodila baš tebe, baš takvog, a da u isto vrijeme ih vrlo onako dobro disciplinujemo, osamostalimo i učinimo, kako kažem, funkcionalnim, nezavisnim, vrednim, motivisanim ljudima. To je priručnik sa konkretnim rješenjima, pa ako vašim slušaocima budu zainteresni, mogu da potraže i da tu saznaju više, kako da kažem, baš onako konkretnih rešenja na teme koje su danas najaktuelnije, tipa kako da ostavim telefon, da učim samostalno, legnem na vrijeme, ustanem na vrijeme, jedem povrće i slično.
Hvala vam najlepše još jednom. O vaspitanju dece bez kritikovanja razgovarala sam sa Biljanom Grbović iz Udruženja roditelja Matica iz Novog Sada.
Eko.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
Ma nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Dodir Pariza, 36. međunarodni sajam i kongres, kozmetike i nege kose, brojni izlagači, diskont zona, edukacije, zanimljiva dešavanja, frizerske revije, 9. i 10. april, hala 2 Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Grupa Legende, 35 godina sa vama, jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Uhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama. Za danas je bio najavljen sajam franšize. Kao posljedica mnogobrojnih promjena koje je prouzrokovala korona, ovaj skup neće ipak biti održan. Interesovanje za uspostavljanje i pokretanje franšiznih poslova postoji i kod nas. U svetu je ovaj vid poslovanja široko rasprostranjen, postoji oko 30.000 franšiza u kojima je zaposleno oko 25 miliona ljudi. Prema podacima Privredne komore Srbije, više od 240 kompanija u Srbiji svoj rad bazira na konceptu franšiza, a skoro 2/3 su inostrani brendovi. Za Maricu Vidaković, rukovodioca Centra za franšizu u Privrednoj komori Srbije, sa kojom je razgovarala Ružica Zorkić-Radičević, prvo pitanje je bilo da objasni razliku između davalaca i primalaca franšize.
Davalac franšize je ta strana koja pruža kompletnu podršku sa uputstvima poslovanja, postavke samog biznisa od početka, pružanje obuke i edukacije na koji način najlakše pristupiti klijentu, a sa druge strane primalac franšize mora da plati za to, jer on nema pravo na intelektualnu svojinu samog brenda i imidža, nego pozajmljuje pravo da posluje pod njegovim imenom na određenom lokalitetu.
Ako ja recimo kao mali privrednik koji ima svoj ugostiteljski objekat ili malu prodavnicu hoću da uđem u franšizu, šta ću ja da dobijem od njih?
Ulazak u franšizu je mnogo sigurniji način preduzetništva nego započinjanje posla po sopstvenoj ideji, upravo zbog toga što vam je neko mentor u tom poslu. Franšiza mora biti dugotrajna, odnosno ona mora biti oprobana već kroz niz godina u određenom broju poslovnih jedinica. To je empirisko postavljanje biznis paketa. Vi nekome možete reći da on kroz distribuciju vaših proizvoda ili usluga može zaraditi, zaposliti određeni broj ljudi, kakve će benefite, odnosno olakšice prilikom nabavke određene vrste proizvoda od strane davaoca biti uspešniji na tržištu u odnosu na nekoga ko započinje biznis po sopstvenoj ideji.
Ima li domaćih kompanija koje daju franšizu?
Svakako, mi smo primetili i porast pojave domaćih nacionalnih franšiza. Srbija je vrlo povoljno tržište za razvoj franšiza. Naravno, moramo napomenuti da ne samo preduzetnici, privredni subjekti, odnosno cela poslovna zajednica, čak i oni nezaposleni koji žele da započnu sopstveni posao i nemaju dovoljno informacije o ovom vidu poslovanja. Zato mi u Privrednoj komori Srbije želimo da im pružimo taj nedostatak, nadoknadimo stvari nedostatak znanja barem o ovom modelu poslovanja i da im pomognemo, da ih usmerimo koji su to pravci koji oni treba da prate u odabiru franšize i nekoga ko želi da svoj već oproban sistem transformiše u franšizni paket.
Ko sve može da bude primalac franšize?
Primalac franšize može biti bilo ko. Kupovinom jednog franšiznog, proverenog, dobrog poslovnog koncepta dobija mnogo na početku. Možda će uložiti više novčanih sredstava, ali on dobija uputstva, nadoknadu nedostatka znanja može za obavljanje određene delatnosti. To znači da kada se započne franšizni odnos i kada se završi prodaja franšize kroz isključivo franšizni ugovor. Ne je ugovor o tehničko-poslovnoj saradnji, o distribuciji i zasustvu, zato što je ugovor o franšizi nedefinisan kod nas i zahteva izuzetno vispreno i ekspertsko znanje da bi se ono na kvalitetan način zaključilo. Primalac franšize dobija uputstva kako da mu izgleda lokal, na šta da postavi akcenat prilikom prodaje usluge ili proizvoda, kako to treba da izgleda. Ima obuku od 7 do 10 dana, opet u zavisnosti od zahtevnosti same operacionalizacije posla i potrebe, imaće svoga mentora, odlazi na lice mesta, ima pomoć prilikom postavljanja pilot jedinice, ima nekoga koga će moći da pita, ako je problem, šta sada da radim. Obezbeđivanje akcijskih cena, metod olakšane nabavke raznih, da kažem, dobavljačkih sredstava, ne mora to da bude samo vezano za tu prodaju usluge ili proizvoda, znači opremanje lokala, on može dobiti povlašene cene od davaoca, zato što davalac će imati 3 poslovne jedinice koje će morati da opremi vizualni identitet, da postavi, koji je izuzetno bitan kada pričamo o franšizi. Mnogo benefita ima tu, statistike progovore da u prvih 5 godina poslovanja oni koji su započeli franšizu, 80% njih preživljava u odnosu na preduzetnika koji su započeli posao po sopstvenoj ideji, gde je taj procenat naravno mnogo niži opstanak.
Kakva je korist za društvo u celini i kakva je korist za pojedinca od većeg prisustva franšize na našem privrednom polju?
Dolazak inostranih brendova podiže nivo standarda pružanja usluge ili prodaje proizvoda krajnjim korisnicima i to na neki način malo gura i ostale naše domaće nacionalne privredne subjekte, možda koji nemaju taj određeni nivo. Konkurencija je zdrava. Ukoliko franšiza nije dobro skrojena i pomeri tačno te delatnosti, vrlo brzo i lako dolazi do urušavanja celog sistema. Ali kada jednom to postavite na noge kako treba da funkcioniše, vama je lako da održavate mrežu od 10 ili 15 poslovnih jedinica. Privredna komora Srbije stoji na raspolaganju u svakom slučaju svakome koji je zainteresovan, jer u franšizu može, kao što sam rekla, ući bilo ko. Mi smo tu negde da pokušamo da odaberemo, to jest da usmerimo ljude koji su to kvalitetni davaoci franšize, jer ukoliko vi ulazite u odnos, a ne znate šta sve treba da dobijete od davaoca franšize, a platite za to, nastaju veliki problemi.
Čuli ste razgovor Ružice Zorkić-Radičević sa Maricom Vidanović iz Centra za franšizu u Privrednoj komori Srbije. Sve detalje o ovom vidu poslovanja, ukoliko ste zainteresovani, možete naći na sajtu komore ili telefonom, opet preko Privredne komore Srbije. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one life, one need, night, one love, get to share. Mary. Oh, 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 oh. 13 minuta je ostalo do 9 časova. Vi slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Ukoliko ste zainteresovani, Savet za regionalnu saradnju pozvao je da se prijavite do 13. maja na takmičenje za regionalnu nagradu koja se daje za inovacije. Fond za nagradu je 30.000 evra, a najbolje rešenje iz svake od 6 kategorija će dobiti nagradu u iznosu od 5.000 evra. Svi zainteresovani se mogu prijaviti za najviše 2 od 6 kategorija. Traže se inovativna, prilagodljiva i tržišno utemeljena rešenja sa Zapadnog Balkana. Kategorije su industrijske, zelene i inovacije u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, kao i univerzitetske i inovacije mladih i žena. Posle 2 godine pauze zbog pandemije virusa korona, 17. po redu sajam privrede Zapadne Srbije biće održan od 7. do 9. aprila u Valjevu. Tim povodom sa Jovanom Grujićem, izvršnim direktorom manifestacije, razgovara Igor Obračević.
Dobro jutro, gospodine Grujiću, i hvala vam što govorite za jutarnji program Radio Beograda 1.
Dobro jutro i hvala vama na javljanju.
Posle 2 godine pauze, sajam privrede Zapadne Srbije ponovo nestrpljivo, rekao bih, očekuje i publika i privrednici tog regiona. Verujem da ima simbolike i u tome da sajam počinje baš na Blagovesti.
Pa eto, baš ste lep mi šlagvort dali, a to je da smo se nekako zaista svi uželeli tog neposrednog kontakta posle ove dvogodišnje pandemije, tako da je i u razgovoru ovako pripremama sajma i u razgovoru sa preduzetnicima i privrednicima zaista se osjeća ta neka energija, hajde, počinje proleće, lepo je da konačno sad izađemo iz te dvogodišnje izolacije.
Siguran sam da ste se uželeli druženja i sa redovnim izlagačima, ali i posetilcima. Kako će izgledati ovogodišnje izdanje sajma, koliko će biti izlagača, gde se nalazi i koliki je, hajde da kažemo, izložbeni prostor?
Pa mi ove godine očekujemo blizu 150 izlagača iz najrazličitijih branši, ako mogu tako da kažem. Sajam se inače održava u jednom veoma lepom prostoru Omni centra u Valjevu. To su inače hale bivše valjevske kožare, fabrike kože. Tako da je sajam ove godine na preko 2000 kvadrata izložbenog prostora u jednoj velikoj izložbenoj hali i na velikom otvorenom izložbenom prostoru. I ono što mislim da je veoma značajno reći da i to je ono što mi pokušavamo kao organizatori svih ovih godina da promovišemo, a to je domaća proizvodnja. Znači više od 70% izlagača su nam proizvođači i to je ono što zaista čini Spreg posebnim i zaista veoma veliki broj preduzetnika i privrednika i malih i srednjih preduzeća su za sve ove godine uspeli da se kroz sajam afirmišu, da pokrenu, da unaprede svoju proizvodnju i to je ono što je suština cele priče.
A koje grane privrede su najzastupljenije među izlagačima, odnosno šta će sve konkretno posetioci biti u prilici?
Da, pa ove godine veliki otvoren izložbeni prostor, znači skoro 800 i nešto kvadrata posvećen je poljoprivrednoj proizvodnji. Tu će posetioci moći da vide naravno najnovije eksponate traktora, priključne mehanizacije, opreme i svega onoga što je neophodno za poljoprivrednu proizvodnju, a u zatvorenom izložbenom prostoru je veoma raznolika priča, znači od industrije, metalske proizvodnje, do malih zanatlija, poljoprivrednih gazdinstava, lokalnih samouprava i stručnih udruženja. Prema tome mi se trudimo da svake godine to zaista bude onako raznoliko i da iz svih mogućih branši proizvodnih izlagači budu na sajmu.
Turizam je značajna grana privrede koja je posebno pogođena pandemijom u protekle dve godine. Da li će ona kao takva na sajmu biti zastupljena, odnosno da li će biti zastupljena ta turistička ponuda zapadne Srbije?
Kao i svake godine mi imamo nekoliko tih takozvanih grupnih štandova koji su uglavnom u nadležnosti turističkih organizacija različitih opština. Uglavnom su to naravno opštine ovde iz zapadne Srbije, ali recimo imamo i opštine Odžac i opštine Bač koje isto organizovano dolaze na sajam, tako da je ta turistička ponuda svake godine na sajmu zastupljena preko tih lokalnih turističkih organizacija. Ono što zaista treba napomenuti jeste da za tri dana trajanja sajma mi imamo blizu 20.000 posetilaca iz celog regiona.
Brojne su i prateće manifestacije u okviru sajma, jedna od pa sigurno najzanimljivijih biće i sajam zapošljavanja.
Tako je, u saradnji sa ovde Valjevskom nacionalnom službom za zapošljavanje, skoro svake godine smo u okviru sajma organizovali sajam zapošljavanja i to je prilika naravno da svi oni ljudi koji traže posao, novi ili su nezaposleni pa traže posao, zaista imaju priliku da možda čak i ne samo na sajmu zapošljavanja gde budu namenski, jel tako, poslodavci, već i na samim štandovima izlagača, njih je recimo preko 70 ove godine, često se dešava da ljudi koji dođu pronađu faktički zaposlenje na štandu kod nekog od izlagača, tako da je to onako komplementarno jedno uz drugo i zaista svake godine veliki broj ljudi dođe na taj sajam zapošljavanja, a eto mi iskorišćavamo tu priliku da imamo lep prostor, tako da i ove godine mislim da će biti oko 20 poslodavaca zvanično u okviru sajma zapošljavanja, par hiljada verovatno radnih mesta. To je drugi dan sajma u petak 8. aprila.
Da, to je lepo čuti. Postoji i ekološki aspekt sajma privrede Zapadne Srbije?
Mi se kao organizacija sve ove godine trudimo da na sajmu promovišemo neke nove ekološke ideje, da sprovedemo razne akcije, pa recimo smo svih ovih godina sakupljali i PET ambalažu, recimo imali smo simbolično da je ulaz na sajam, pošto koji je inače besplatan, da organizujemo da onaj ko dođe i donese PET ambalažu, da je to kao neka ulaznica, to je PET flašu, da to bude ulaznica. A ove godine posebno smo promovisali jednu akciju koja se zove štand za drvo, a to je da ćemo mi kao organizatori za svaki izdat stand na sajmu posaditi jedno drvo na teritoriji grada Valjeva. To je jedna stvar, a druga stvar je što ćemo u saradnji sa ovdašnjom trećom osnovnom školom Andra Savčić realizovati jednu akciju koja se zove Drveću za sreću. Tu smo već u projektu sa lokalnim šumarskim udruženjima i biolozima. Želimo da oživimo drveće u školskim dvorištima grada Valjeva, kako bismo za početak posadili 110 novih stabala u okviru dvorišta treće osnovne škole. Tako da to je to jedna od stvari zaista kojima se trudimo da kao organizatori sajma pričamo što više o toj ekologiji, jer je, sami znate, u Valjevu da nije baš u dobrom položaju što se tiče aerozagađenja i svega onoga što ide uz to.
Da, to jeste možda jedan mali korak, ali svakako značajan i siguran sam da ćete u tome...
Pa jeste, važno je o tome stalno pričati, prosto da bi to bilo negde svima na umu, to je veoma važno. Mi čak imamo organizovane i dolaske đaka, to jest učenika iz osnovnih i srednjih škola, mnogi nisu imali ni priliku da vide kako sajam jedan izgleda, a onda kad dođu, to je onako za sve jedno ulepšanje sajamskog prostora kada se oni pojave.
Na samom kraju recite nam i koje je radno vreme sajma, dakle četvrtak, petak, subota.
Tako je, četvrtak, petak, subota, 7., 8., 9. april, u četvrtak i petak od 10 do 19 su otvorene sajamske kapije, u subotu od 10 do 16. Ulaz je besplatan kao i svih prethodnih godina i ja bih iskoristio priliku da vaše slušaoce pozovem da posete ovogodišnji sajam i na taj način podrže ovu tradiciju koju mi imamo u Valjevu i nadamo se koja će se u narednim godinama nastaviti.
Gospodine Grujiću, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na podršci.
Moj sagovornik bio je Jovan Grujić, izvršni direktor Sajma privrede Zapadne Srbije.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rat u Ukrajini traje već 6 nedelja, a borbe se vode na više frontova. Vojni guverner ukrajinske oblasti Nikolajev objavio je snimak posle navodno granatiranja dečije bolnice. Najpre se dogodila eksplozija na parkingu na kojem su bila vozila hitne pomoći. Međunarodna humanitarna organizacija Lekari bez granica saopštila je da je njihov tim u Nikolajevu prisustvovao napadu na onkološku bolnicu. U Mariupolju nastavljene su borbe. Mediji prenose da civili mogu samo peške da napuste taj grad koji je u blokadi. Pogođeno je i skladište nafte u Dnjepropetrovskoj oblasti. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za masovni zločin nad civilima u Buči. On je poručio da sankcije Rusiji moraju biti srazmerne težini ratnih zločina.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija postoji, a bezbednost u svetu ne postoji. To znači da Ujedinjene nacije trenutno nisu u stanju da obavljaju funkcije zbog kojih su i stvorene, a za to je kriva samo jedna država, Rusija, koja diskredituje Ujedinjene nacije i sve druge međunarodne institucije u kojima još učestvuje.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su masovne grobnice otkrivene u Buči provokacija sa ciljem zaustavljanja mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine.
Proteklih dana propagandna mašina Zapada i Ukrajine radila je isključivo na raspirivanju histerije oko snimaka koji je, kako razumemo, snimila ukrajinska vojska, ukrajinska služba bezbednosti u gradu Buča u Kijevskoj oblasti. Postavlja se pitanje, šta je motiv ove otvoreno lažne provokacije koja se ne može opravdati? Skloni smo da mislimo da je razlog pronalaženje izgovora da se razgovori koji su u toku sruše baš u trenutku kada se nazire svetlost.
Jedno vozilo udarilo je jutros u ogradu ambasade Rusije u Bukureštu. Kako prenose rumunski mediji, automobil se posle udara u ogradu zapalio, a vozač je poginuo. Policija utvrđuje okolnosti incidenta. Na današnji dan 1941. godine nacistička Nemačka je bez objave rata napala Kraljevinu Jugoslaviju. U bombardovanju Beograda, koje je nastavljeno i naredna 2 dana, poginulo je nekoliko hiljada ljudi, samo u prvom naletu bombardera oko 2500. Uništeno je 800 zgrada, teže oštećeno oko 2000 objekata, civilnih, vojnih, ustanova kulture. Uništena je i Narodna biblioteka Srbije sa oko 300.000 knjiga. O bombardovanju u Beograda za RTS je govorio istoričar Predrag Marković.
Prva asocijacija je neverovatna tragična sudbina ovog grada. Znači, ovaj grad koji prolaze svi putevi, ali sve najezde u istoriji. Tog jutra, nedelja, proleće, ljudi još spavaju, to rano jutro, mnogo ljudi izginulo u kućama, naravno, a mnogi u skloništima, koje naravno nisu bila dorasla tim novim bombama i tom novom oružju. Ono što je strašno je sudbina cele zemlje. Nijedna zemlja u Evropi nije bila tako raskomadana kao Jugoslavija. Krajevi gde žive Srbi su podeljeni na 5 okupatorskih zona plus NDH, najstrašnija tvorevina ikad. Znači, ustaše su po priznanju samih nacista bili gori od nacista.
Predstavnici grada Beograda položit će cveće kraj više spomen obeležje i spomenika i odati poštu svim nevino stradalima tokom napada nacističke Nemačke. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna. Komandant vojne bolnice Karaburma, dr. Ivo Udovičić, upozorava da i dalje treba biti oprezan zbog omikron soja virusa korona.
Nama je sad sa omikronom ugrožena starija populacija, najmlađi pacijenti ovde 60 godina, posebno oni koji imaju dosta komorbiditeta. Za njih se preporučuje boosterovanje obavezno i ne sme se čekati da prođe duže od 5 meseci da bi se primio taj booster. Znači, svi oni koji, ta stara populacija, mora i dalje da se pridržavaju distancije i da nose zaštitne maske, posebno kad ulaze u mesta gde ima više ljudi u zatvorenom prostoru i posebno bi još pozvao opet mlade da imaju više obzira prema starim kad ulaze u te prodavnice, u javni saobraćaj da nose maske. Znači, vakcinacija i maske, imajući u vidu stariju populaciju, treba biti oprezan prema njima.
Očekuje se da će narednih dana sve opšte bolnice izaći iz COVID sistema. Sport. U prvim utakmicama četvrtfinala fudbalske lige šampiona Manchester City je na domaćem terenu pobedio Atletico Madrid sa 1-0, a Liverpool je u Lisabonu savladao Benfiku 3-1. Večeras će igrati Chelsea, Real Madrid i Villarreal, Bayern. Utakmice počinju u 21 čas, a prenos iz Londona je na prvom programu RTS-a. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je izgubio od San Antonija rezultatom 116:97. U poraženoj ekipi srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 41 poen uz 17 skokova i 4 asistencije. Vreme, posle hladnog jutra, sunčano i toplo u Srbiji. Uveče je na oblačenje, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, najviše dnevna 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 66%, pritisak 996 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day.
Dog.
ulazimo u posljednji sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Lepi sunčan dan je pred nama, na oblačenje, kiša i grmljavina očekuje nas tek u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura danas od 18 do 23 stepena. Temperature koje su zabeležene u ovom satu polako pokazuju da idu ka ovim vrednostima. U Nišu izmereno 10, u Vranju 7, u Smederevskoj Palanci 12 stepeni, u Novom Sadu 15, Beograd 16 stepeni, u Somboru 12, u Sjenici 3, a najhladnije je na Kopaoniku gde je zabeležena temperatura od minus 6 stepeni. Za upis učenika u prvi razred srednje škole u Srbiji za školsku 2022-2023. Godinu planirano je ukupno 74.982 mesta, od čega je 56.750 u srednjem stručnom obrazovanju, dok je 18.232 mesta obezbeđeno za učenike koji žele da upišu u gimnaziju. Učenici osmog razreda srednju školu mogu upisati nakon položenog završnog ispita koji se planira za 27., 28. i 29. jun. E sada da napomenemo da je u toku prijava dece za polaganje prijemnog ispita za upis u specijalizovana odeljenja gimnazija i umetničkih škola putem portala Moja srednja škola. Prijave su počele 4. aprila i ono što je bitno da znate da traju do sutra 7. aprila. Od 13. do 22. maja prijemni ispit u skladu sa konkursom koji je raspisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja biće realizovani u srednjim školama. Učenici i roditelji rezultate će moći da pogledaju takođe online na portalu Moja srednja škola. Oni koji ne iskoriste prednost elektronskog podnošenja liste želja, ovu listu mogu podneti u papirnom obliku u školama 6. i 7. jula. Ovo su bitne informacije za sve one koji bi trebalo da upišu srednju školu, tako da eto, iskoristili smo ovu priliku da im to saopštimo. A ono što je bitno za vas je da vam kažemo i to da uskoro razgovaramo sa Brankom Bogavac iz Nacionalnog parka Fruška Gora, jer posle nekoliko vekova bizoni ponovo hodaju Srbijom. Na Frušku Goru stigli su jedan mužjak i 4 ženke evropskog bizona. Takođe u ovom satu bit će reči o Vučičkoj srednjovekovnoj tvrđavi, stari grad koji je od ovog proleća vikendom otvorena za posetioce uz besplatnu kartu i turističkog vodiča. Budite uz nas jer ovo je prvi program Radio Beograda.
Da li znaš kakav je u srcu mraz? Tako malo je noćas mesta za nas. Da li znaš kakav je u srcu strah? Odavno ja sam spremna za kraj. Pa
Slušate Uhvati dana prvog programa Radio Beograda, a sada idemo do Fruške gore. Posle jelena i muflona na Frušku goru su stigli evropski bizoni i životinje koje su bile potpuno zaboravljene na ovim prostorima. Tim povodom naša sagovornica je Branka Bogavac iz Nacionalnog parka Fruška gora. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro i vama i vašim slušacima.
Podaci kažu, pre skoro 100 godina evropskih bizona je u Evropi bilo svega 50-ak. Krajem sledeće godine, kada se zaokružuje vek od početka borbe za njihovo očuvanje, stručnjaci procenjuju da će ih na istom prostoru biti više od 10.000. Jedan mužjak i četiri ženke, poreklom iz Poljske, sada žive na Fruškoj gori. Zašto su pre 200 godina nestali evropski bizoni na našim prostorima i kako se došli na ideju da ponovo bude unastanjeni kod nas?
Prvi deo pitanja zašto su nestali pre 200 godina, mislim da je to teško i istoričarima i arheolozima da utvrde, ali pretpostavljamo da su tada životinje kako na ovim, tako i na svim prostorima, u ovom smislu mislimo na bizone, najviše služile ljudima kao neki izvor hrane, tako da pretpostavljamo da u tom nekom kontekstu je tako i nestao, kako sa ovih, tako i sa drugih prostora. Kao što podaci pokazuju da je pre 50 godina utvrđeno da je evropski bizon bio vrsta koja je toliko ugrožena, na ivici egzistencije čak poput crnog nosoroga, naše kolege i stručnjaci, između ostalog biolozi i veterinari, su u Poljskoj se potrudili da pokrenu program za revitalizaciju te vrste i da polako krenu da je naseljavaju na područje Evrope kako ne bismo ostali bez te vrste. Dakle, neki podaci su pokazali u određenim dokumentima poslednji trag pre 200 godina da je bilo na ovim prostorima Srbije i na prostorima između ostalog i Fruške gore. Što se tiče kako smo došli na ideju, sasvim spontano u nekom razgovoru sa kolegama biolozima koji su rekli da bizoni sada pokušavaju ponovo da nađu svoje mesto na tlu Evrope i da se to sasvim lepo razvija, između ostalog i kao turistički projekat, što je nas onako posebno zanimalo s obzirom da smo tu negde i videli Frušku goru kao turističko mesto i kao priliku da približimo prirodu našim posetiocima na najbolji mogući način. Jedno je kad vam neko nešto kaže i priča, a drugo je kada vi to vidite. I mi smo otišli da vidimo kako to rade kolege u Španiji, obišli smo nekoliko nacionalnih parkova, zaštićenih prirodnih dobara i videli kako se to jako lepo odvija u Španiji i u Poljskoj i zaključili smo da bi to bilo fantastično da se dešava i u Srbiji. Zašto da ne? Jer smo se prosto iznenadili i nama je bilo fascinantno. Niko od nas nije razmišljao o bizonima. Mislim, realno da kažemo, u Srbiji najmanje smo o bizonima svi razmišljali, ali kada smo mi videli koliko su to dobroćudne životinje, velike i onako fascinantne kada ih vidite na oko, a zapravo toliko naviknute na ljude, toliko tolerantne i divne, i kako posetioci u Španiji, Poljskoj, Holandije, na primer, isto ovo što smo mi sada uradili, implementirala isti ovaj projekat 2018. godine i pokazao se kao fantastičan. I onda smo se nekako ohrabrili 2017. godine da malo uđemo u srž cele te priče, krenuli smo na edukacije, prikupili smo sve podatke, uradili studije izvodljivosti, procenu uticaja na životnu sredinu. I onda kada je sve to pokazalo da to zapravo ima smisla i da je to sve pozitivno, mi smo onda krenuli da se bavimo konkretnije tim projektom. 5 godina smo čekali na sve ovo, ako isključimo i ove 2 godine korone koje su nam svima realno delovale kao mnogo više, sad posle 5 godina oni su tu i mi imamo nešto što imaju najveći evropski ekološki centri i nacionalni parkovi u Evropi. Sa ponosom možemo da kažemo, jeste samo 5 jedinki, jedan dečak i 4 devojčice, ali ja mislim da je to sasvim dovoljno za početak i mi smo izuzetno ponosni i ovo je zaista jedan poslednjih 10 godina neskromno, moram da priznam, najveći ekološki i biološki, ujedno i turistički projekat za Srbiju.
Prvo bi trebalo da prođe 40 dana za njihovu adaptaciju, a nakon toga će moći da ih vide uživo i građani Srbije. A na koji način će biti omogućeno da ih građani vide? Znamo da će to biti na otvorenom, pa malo detalja oko toga. Znamo da su oni životinje koje su malo većih gabarita, ajde tako da kažemo.
Jeste, pa tako je. Da, oni su atraktivni na prvom mestu valjda zbog svoje veličine, s obzirom da idu u visinu i do 2 metra, u dužinu i 3 metra i samim tim su onako prilično impozantni. Složit ćete se, to je ograđen prostor, dakle, da naglasimo, životinje nisu predviđene da se puštaju u slobodan prostor, kao što smo to radili sa jelenima i sa muflonima. U Nacionalnom parku Fruška Gora sve divlje životinje i taj neki projekat reintrodukcije koji ste spomenuli, Evropskog jelena koji smo imali pre 15 godina, je bio zapravo naseljavanje Fruške Gore ponovo Evropskim jelenom koji se nalazi kao simbol na grbu Nacionalnog parka Fruška Gora, koji je najstariji nacionalni park u našoj državi. U slučaju bizona to je turistički projekat gde mi pokušavamo da približimo tu prirodu našim posetiocima u skladu sa svim ekološkim uslovima, gde će te životinje imati sve što im je potrebno u jednom prirodnom ambijentu koji je ograđen i obezbeđen, a posetioci će moći da dođu, da kroz ugodnu šetnju, kroz nacionalni park, obiđu ogradom ograđen taj deo gde su bizoni, ali gde će slobodno moći da ih vide, fotografišu. Potpuno je drugačiji doživljaj kada vidite u nacionalnom parku i kada vidite u prirodi divlju životinju koja je naravno obezbeđena i ograđena i zbog njihove i zbog bezbednosti svih posetilaca, a ujedno vam je dostupna da je fotografišete, da se i vi fotografišete tu, da doživite celu tu priču, jer mi smo svi kao deca i u crtačima i u filmovima gledali bizone samo na tim nekim crtežima u pećinama i to je jedini primerak praistorijske životinje, odnosno tog nekog direktnog dodira, da tako kažemo, sa nekom praistorijom sa kojom se možemo sad povezati u Nacionalnom parku Fruška Gora, te stoga znači pozivamo sve da planiraju krajem proleća, početkom leta, da dođu na Frušku Goru, da vide bizone, da se upoznaju sa tom vrstom. Naravno, mi ćemo biti tu za sve informacije.
Izveštaj Svetske fondacije za prirodu iz 2020. navodi da smo izgubili na planeti 68% populacije divljih životinja za manje od 50 godina. Kako dolazak evropskih bizona na Frušku Goru utiče na očuvanje prirode?
Ovo je krupan korak za našu državu i na ovom delu Balkana, gde se jedna vrsta revitalizuje. Dakle, mi sprečavamo njeno ugrožavanje, gde, opet ponavljam, 50 godina vam možda zvuči puno, nekom malo, ali zaista kad vi pomislite da je pre 50 godina ova vrsta mogla da izumre, da ne postoji više, da bude na tom spisku koja više ne postoji, a sada mi radimo da bismo imali nove generacije koje će možda neki krenuti odavde, evo, od ovih naših prvih, pa Bože zdravlja, znači u narednim godinama da imamo potomke koji će biti i u, ne samo u drugim delovima Srbije, nego i širom regiona, onda je to zaista velik korak za očuvanje jedne vrste, isto kao i svih drugih vrsta kojima se bavimo, jer opet kažemo, velika je stvar, videli smo, naučili smo, dakle nismo nešto uradili pionirski sad sa ovom vrstom, radili smo isto sa evropskim jelenom, sa muflonom, evo sada sa bizonom, tako da mislim da u regionu sada trenutno služimo kao jedan primer, država za primer, kao očuvanju jedne zaista važne vrste i vrste koja je na prvom mestu bila pred izumiranjem, a sada negde ima sve perspektive da se održi i da napreduje kako to nalaže i ekološka i veterinarska struka i nauka, na kraju krajeva u kojoj će moći da uživaju svi posetioci koji dođu u prirodu, da u bilo kom trenutku vide te divlje životinje u svom prirodnom ambijentu.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam puno.
Hvala vam još jednom. Razgovarala sam sa Brankom Bogavac iz Nacionalnog parka Fruška Gora o novim stanovnicima Fruške Gore, evropskim bizonima.
Svoj novi auto, ali bum.
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu, i fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni, a mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gorica Zarić Jovanović, novinar i urednik, govori o tome zašto voli roman Moja porodica i druge životinje, Džeralda Darela. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. aprila 885. godine preminuo je Metodije Solunski, koji je sa svojim bratom Ćirilom bio prvi slovenski prosvetitelj. 864. godine stigli su među Slovene na molbu Moravskog kneza Rastislava, koji je želeo da suzbije germanski uticaj. Ćirilo i Metodije su stvorili slovensku azbuku glagoljicu.
Govorio je moj dobri učitelj i brat, monah Ćirilo. Tvorac ovoga sveta stvorio je čoveka baš na sredini između anđela i životinje. Odvojio ga je govorom i razumom od životinja, a gnevom i pohotom od anđela, te kojemu se od tih delova približava, preko toga dela se još više pridružuje gornjima ili donjima.
Na današnji dan 1838. godine preminuo je Dimitrije Davidović, političar, diplomata, ustavopisac, novinar i publicista. Za vreme studija medicine u Beču sa kolegom Dimitrijem Frušićem uz pomoć Jernaja Kopitara pokrenuo je list Novine Srpske. Po povratku u Srbiju bio je sekretar kneza Miloša, jedno vreme je bio ministar unutrašnjih poslova i prosvete. Po uzoru na francuski i belgijski ustav 1835. godine izradio je Sretenjski ustav, najliberalniji pravni akt u Srbiji u 19. veku.
Kada je umro Dimitrije Davidović, Novine Srpske, koje je o svom trošku pokrenuo i 9 punih godina od 1813. do 1822. izdržavao u Beču, nisu, kako je zapisao Svetislav Šumarević,
ni jednom reči zabeležile smrt svog prvog urednika. Takva je bila onda sudbina svih onih čija zvezda potamni, kako će se na veki ugasiti.
Već 1904. godine putopisac, etnograf, arheolog Felix Kanic objavljuje da je, podržan od Bečke akademije nauka, s mukom pronašao zapušteni Davidovićev grob, tik uz crkvu.
6. aprila 1941. godine, bez objave rata, u 6 časova i 30 minuta, počela su nemačka bombardovanja Beograda. Tokom naleta aviona, 6., 7., 11. i 12. aprila, stradalo je oko 2.500 ljudi. Porušeno 700 zgrada i više hiljada je teško oštećeno. Slušamo sećanje Radmile Milosavljević.
Strašno je bilo da nismo mogli da shvatimo da smo stvarno zašli u rat i da nas je Nemac tako grozno bombardovao. To je bio gusti dim. Strašno gusti, kalimegdan, sve, ništa se to nije vidjelo. Samo u momente kad vetar naiđe, sukne negde, plamen, vatra. Sećam se dobro da je to bilo oko Albanije, to je bila apoteka Delini. Pa se sećam, naiđe, vidi se na momente kube saborne crkve, onda opet gusti dim i po neki avion opet naiđe da nas zastraši, da nas uplaši. Ujutro smo pobegli iz Beograda jer nismo mogli više.
Na današnji dan 1941. godine, tokom bombardovanja Beograda, uništen je kompletan fond Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu. Nova zgrada Narodne biblioteke svečano je otvorena 6. aprila 1973. godine.
Arhiva, glavni izvor podataka o Narodnoj biblioteci Srbije, izgorela je 6. aprila 1941. godine. Sem nešto dokumenata iz perioda od 1856. do 1874. mnogi dragoceni podaci propali su zauvek.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Forever.
Slušate Uhvati dana, prvog programa Radio Beograda. Sedmogodišnji dečak kojeg je ujeo pas u Leskovcu primljen je u Univerzitetski klinički centar Niš i u stabilnom je stanju. Dečak ima povrede lica i masivne povrede desne sedalne regije. Potvrđeno je RTS-u. Hospitalizovan je na odeljenju klinike za dečiju hirurgiju. U galeriji RTS-a do 2. maja možete pogledati dve nove izložbe. Prva je otvorena sinoć pod nazivom 4x4, na kojoj su predstavljena odabrana dela četvoro renomiranih autentičnih umetnika različitih generacija koji se izražavaju u različitim likovnim medijima, slikarstvu, mozaiku i vajarstvu. Od sutra, 7. aprila, u Velikoj galeriji RTS-a možete pogledati izložbu dela akademskog slikara Nikole Žigona pod nazivom Osmeh se vratio u grad. Sada idemo do Užica, užičku srednjovekovnu tvrđavu, stari grad, teško da ne primete svi oni koji prolaze kraj grada, posebno sada sa obnovljenim gornjim gradom i kulom. Za Užičane ona ima posebno značenje, a ovog proleća vikendom je otvorena za posetioce uz kartu koja je besplatna i turističkog vodiča, pripremila Slavica Jovanović.
Smešten na steni sa tri strane okruženoj rekom Đetinjom, užički stari grad je stolećima izgledao impresivno i neosvojivo, iako su se ovde smenjivali gospodari i vojske, od srednjovekovne srpske tvrđave preko turskog i austrijskog vojnog utvrđenja.
O vremenu gradnje užičke tvrđave nema podataka. Prvi pisani dokument je iz sredine 14. veka kada je bila u posjedu vlastelinske porodice Vojinovića. Najpoznatiji vladar svakako je Nikola Altomanović, iako je ovde bio samo 7 godina.
Od nekadašnje tvrđave rekonstruisan je gornji grad po planovima iz austrijskih arhiva, obnovljena citadela, cisterna za vodu, kazamati za oružje i posebno kula iz koje pogled puca na grad kao na dlanu, ali i na okolinu. Dok se nad starim gradom smenjuju vetar, sunce i kišni oblaci, posetioci nisu odoljeli da pogledaju kulu i fotografišu grad, poput Milovana Antelja iz Beograda.
Dolazio sam pre 5 godina, ali prvi put sam od kad se je renovirala, od kad je sređeno.
I kako sada je?
Pa sad je super, mnogo je bolje, lepo je, vidi se i noću, osvetljeno je, super je, baš sam oduševljen.
Od prošlog vikenda, otkako je ponovo otvorena za posetioce vikendom, tvrđava privlači najviše Užičane i ljude iz okolnih mesta, dok je jesenas bilo gotovo podjednako Užičana i posetilaca sa strane, kaže Sofija Radović, turistički vodič na tvrđavi.
A još ih zanima kako izgleda ovaj deo što su sredili, zato što je u prethodnih godina, pogotovo ako su ljudi iz ovog grada, vidjeli su kako to ranije izgledalo i baš ih zanima koliko je to moglo da se uredi.
Rekonstrukciju tek očekuju srednji i donji grad sa vodenom kulom koja se spušta ka Đetinji. Ako bude po najavama i planovima, do potvrđavu će se pešačkim mostom dolaziti s magistrale. Za novi život tvrđave neophodni su i novi sadržaji. Možda će među njima biti i priča o zlehudoj sudbini mladog Nikole Altomanovića, koji je kroz vekove ostao nepodoban i neuklopljen u nacionalne mitove.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua, e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al tuo posto, ci sei te, ci sei te. Anche sai, magari c'è un altro accanto a lei, giuro.
chiamiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me, sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te.
U 12 minuta do 10 časova u našem jutarnjem programu Uhvati dan i par informacija. Festival uličnih svirača raspisao je konkurs za izvođače koji će nastupiti na 22. izdanju tog festivala od 25. do 27. avgusta u podgrađu Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu. Prijavljivanje na konkurs traje do 1. juna, a prijave su dostupne na sajtu festivala. Informacije iz Niša, majica i bademantil vaterpoliste Save Ranđelovića sa olimpijskih igara 2016. godine, navijački šal Kec u Nišu sa potpisom Dragana Stojkovića Piksija, dres košarkaškog kluba Partizan sa potpisom Novice Veličkovića, neki su od predmeta koji će se naći na licitaciji lokalne fondacije Niš u nedelju 10. aprila od 17 časova i 30 minuta u Niškom narodnom pozorištu. A kupovinom neko od ovih predmeta koje smo pomenuli, građani mogu da pomognu razvoj lokalne zajednice. Takođe, informacija za pčelare. Uprava za zaštitu bilja i Savez pčelarskih organizacija Srbije povodom početka udarne pčelarske sezone ukazali su na značaj pravilne upotrebe sredstava za zaštitu bilja i preventivnog sprečavanja trovanja pčela i pozvali pčelare, voćare i ratare da ostvare što bolju saradnju. Sredstva za zaštitu se moraju koristiti u skladu sa deklaracijom istaknutom na svakom preparatu, zatim da sredstva ne budu korišćena u vreme cvetanja, što naročito važi za insekticide, pošto je dozvoljena upotreba onih koji su otrovni za pčele pre i posle cvetanja.
In the middle of the night, In the middle of the night, I go walking in my sleep through the jungle of doubt to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, and it can only be seen by the eyes of the blind in the middle of the
Još 7 minuta je ostalo do 10 časova. Privodimo još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan na kraju. Došlo je vreme da se pozdravimo sa vama. Nadamo se da smo vam ulepšali ovo jutro na neki način i pomogli vam da se lakše probudite i da vas pripremimo za ovaj lep i sunčan dan, s obzirom da će biti toplo i sunčano, tako kažu prognostičari, sa dnevnim temperaturama od 18 do 23 stepena. U ovom trenutku temperature su u rasponu od minus 6, to je temperatura koja je na Kopaoniku, do 16 stepeni je koliko je izmereno u Beogradu. Vozače danas očekuje lepo vreme za dobru vožnju, dobri uslovi. Saobraćaj jutros je, kako kažu iz Automoto Saveza Srbije, bio umerenog intenziteta i nema vanrednih zastoja i prekida. Sve je veći broj deonica na kojima se izvode radovi, gde je neophodno smanjiti brzinu i poštovati postavljenu signalizaciju. To je njihov savet. Svuda gde god krenemo, stići ćemo na vreme, ne moramo da žurimo. To mi u velikim gradovima jako dobro znamo, jako žurimo. Semafor je tu da vas zaustavi na neki način. Kad se upali crveno svetlo, koliko god žurili, vi morate da stanete. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer uskoro sledi naša emisija Magazin na prvom. Sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić. Naš program možete pratiti na sajtu RTS-a kao i preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Također možete da nas pratite i na društvenim mrežama. A sa vama ovog jutra bili su tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, muzički urednik Teja Dimitrijević, ja sam Biljana Šujdović. Hvala vam što ste bili sa nama i želimo vam prijatan ostatak dana.